Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
K poslechu zve Jan Burda. Podle aktuálně CZ a týdeníku Respekt ministerstvo obrany přichází s tím, že vláda a premiér Andrej Babiš by mohli získat pravomoc k tomu, aby v době krize řídili zemi zcela sami. Plyne to z dokumentů, které mají redakce k dispozici. Dokument, který vládě předkládá ministr obrany Lubomír Metnar za ANO, počítá s tím, že v případě neakceschopného parlamentu by krizové rozhodování přešlo na vládu. A kdyby byl nefunkční i kabinet, rozhodoval by jen premiér. Zatím nicméně nejde o konkrétní návrh zákona, ale o předkládací zprávu. Reaguje návrh na současný stav v Česku? Proč se objevuje nyní? Ohrožují mimořádná opatření do budoucna českou demokracii? O tom dál s Ivanem Gabalem, sociologem, bývalým poslancem zvoleným za KDU-ČSL a spoluzakladatelem Občanského fóra. Dobrý den.
Dobrý den.
Interview Plus.
K dříve řečenému doplním, že premiér Andrej Babiš v reakci na dotaz aktuálně CZ a Respektu tvrdí, že nic takového se nechystá a že o Metnarově aktivitě netuší. Cituji, nic o tom nevíme, nebudeme to projednávat. Každopádně, co Metnarově návrhu říkáte vy, pane Gabale?
Já jsem rád, že se na to ptáte, že to vyvolalo takovou vlnu pozornosti, nebo pobouření, protože to ukazuje, že jsme hodně citliví na standard demokracie a na tom, aby jsme neustoupili vlastně i v těch mimořádných podmínkách ani o milimetr. A pokud je o věcné hodnocení, když se nad tím trošku zamyslíte, tak si říkáte, jestli se pan ministr zbláznil, nebo jestli prostě tady někdo usiluje o diktaturu. To samozřejmě jsou naprosté absurdity a je potřeba tedy racionálně si říct asi o co jde a v čem je ta chyba. Protože já si myslím, že je to něco horšího než hloupost, je to chyba ze strany ministra nebo kdo to připravoval. To usnesení vlády je z roku 2015, která reagovala na agresi Ruska vůči Ukrajině a vlastně začala bezpečnostním auditem a dalšími prostředky zkoumat nástroje, kterými je připravena naše země k obraně a mimo jiné také ústavní mechanismy. Takže to zadání je poměrně, má už, abych tak řekl, 5 let a naplnilo se asi až teď nejrůznějšími variantami a myslím si, že to, že s tím pan ministr Metnar přišel právě teď, je prostě nešťastná opravdu chyba a myslím si taky, že tím, že se ty věci dostatečně včas a veřejně nedebatovali. Ono to bylo začátkem března, myslím, na Radě obrany státu, takže pan premiér by si mohl vzpomenout, ale to nevadí. Nicméně se domnívám, že to je čistě jakoby ztráta politické intuice nebo politického citu pro situace a naprosto nevhodně umístěný návrh do této situace. Jinak reálně se domnívám, že tam je v tom obsaženého něco, co by jsme měli znát. Měli bychom se o tom bavit hlavně, do jaké míry je náš ústavní systém připravený na skutečně opravdu situaci. Nouzový stav je nejnižší úroveň mimořádného stavu. Nad tím je stav ohrožení a pak je válečný stav. Například, když si vzpomeneme na období Mnichova, tak prezident Beneš způsobil, že vlastně parlament vůbec nejednal a to byla samozřejmě hrubá chyba, protože ten parlament držel celou dekádu vyzbrojování a přípravu Československa na obranu. Takže řekl bych, že bychom ty věci měli diskutovat, ale samozřejmě v této situaci, kde cítit napětí ve společnosti, s tímhle přijít je prostě pitomost.
Tedy situace v České republice rozhodně není tak vážná, aby se o těch opatřeních teď uvažovalo. Lidé vnímají navíc všechna nutná omezení svého života. Některá jsou skutečně velmi přísná, některá jsou třeba i nejpřísnější z těch v porovnání s jinými zeměmi. Proč, když se o této potřebné, řekněme, o tomto potřebném návodu, jak má stát fungovat skutečně ve válečném stavu nebo v té největší krizi, proč se o něm má mluvit teď a projednávat v nouzovém stavu?
Tak to si myslím, že je ta chyba. A za druhý bych řekl, že to není návod, ale je to návrh a původně skutečně vznikl v souvislosti s ruskou agresí proti Ukrajině, kdy to zkoumání bylo zcela na místě a dotahuje se pozdě. Ale to, co já bych řekl obecněji, my jsme v situaci, kdy ten nouzový stav vlastně do určité míry testuje naše ústavní instituce, jejich stabilitu, výkonnost, odolnost a to já považuji za velmi pozitivní aspekt této krize, protože si můžeme zkoušet, že ten demokratický systém a jeho fungování, včetně parlamentu a podobně, jsou mocné nástroje, které nám dávají jakoby velkou výkonnost a dávají nám taky schopnost se bránit a že jejich naopak opuštění nebo redukce by znamenala oslabení té obrany a zhoršení toho rozhodování. A znovu jenom opakuji, myslím si, že jedna z chyb toho bylo, že to projednala Rada obrany státu a rozhodla se to předložit na vládu a vůbec zřejmě se o tom nevedl. Byla na to mezirezortní pracovní skupina, jestli jsem dobře četl ten materiál, ale nebyla na to asi širší ústavní diskuze, nebo možná byla, ale dávno, nebo není to tam zahrnuté. Já bych to viděl jako velmi relevantní téma, aby jsme se o tom bavili, ale teď na to asi není vhodná doba, není na to čas. A vytáhnout to zrovna v den nebo den poté, co se stalo v Maďarsku, to, co se stalo, je podle mého názoru zcela nešťastná souhra okolností.
V Maďarsku od včerejška vládne kabinet Viktora Orbána prostřednictvím dekretů. Co říkáte tomuto stavu? Je to země Vyšegrádské skupiny, je to země střední Evropy, se kterou jsme relativně úzce propojeni?
Tak Maďarsko vyvolává dojem, že se Viktor Orbán nebezpečně vydal tureckou cestou. A to znamená cestou na uchopení a veškeré moci od parlamentu, která se v Turecku odehrála o tom neúspěšném pokusu o převrat. Je potřeba dodat, že ve srovnání s tím, co včera si nechal schválit Viktor Orbán, byla situace premiéra Haidera, který se dostal do sankcí Evropské unie nesrovnatelně méně nebezpečnější a hazardní. Takže je potřeba si vybavit zpětně, že když byl premiérem Haider v Rakousku, tak sankce Evropské unie proti Rakousku byly velmi silné. A pokud jde o tu zmínku vaší o V4, já bych upozornil tady na jednu důležitou technikálii. My máme na všech šatech vládních spisů, které procházejí ministerství a úřady, kolonku a týkající se Evropské unie, kolonku stanovisko Vyšegrádu nebo V4. Je to, stala se z toho bezmála povinná rutina, kterou vyřizují ministerstva, úředníci a zjišťují stanovisko dalších zemí. Myslím si, že z tohoto hlediska je pro nás důležité tuto kolonku škrtnout, protože Maďarsko je nebezpečně, abych tak řekl, na toxické cestě a my si nemůžeme dovolit notabene ještě po vyslání těch vojenských velitelů do těch soukromých firem, které, což zavání s národněním nebo vlastně nucenou správou, si nemůžeme dovolit se nechat strhnout jaksi k těmto praktikám.
Vy jste připomněl dobu, kdy v Rakousku, respektive vůči Rakousku, bylo postupováno sankcemi ze strany Evropské unie právě tehdy kvůli panu Haidrovi. Umíte si představit nějakou takovou reakci a takový postup Evropské unie v současnosti vůči Maďarsku?
Já myslím, že tehdy Rakousko bylo zbaveno hlasovacích práv v těch klíčových orgánech a mně by se diskuze nad takovýmto opatřením zdála odpovídající vážnosti té situace, protože ve vnitřní maďarské politice nevidím síly, které by dokázaly případný erdoganovský vývoj v Maďarsku zvrátit. To znamená, je potřeba, aby Viktor Orbán věděl, že riskuje skutečně standard. Já jsem včera kdesi četl příměr, že vlastně z hlediska standardu kodaňských nároků na demokratičnost systému, když jsme přistupovali k Evropské unii, je dneska Maďarsko hluboko pod Běloruskem.
Domnívá se sociolog a bývalý poslanec za KDU-ČSL, spoluzakladatel Občanského fora Ivan Gabal.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Vraťme se teď v příštích minutách do Česka. Malá reminiscence. Vy jste loni v říjnu ve vysílání Českého rozhlasu řekl, teď vás volně cituji, Češi mají demokracii rádi, ale nevěří politikům. To bylo před 30. výročím sametové revoluce. Teď po půl roce ve zcela jiné výjimečné situaci drtivá většina občanů podporuje tvrdá opatření vlády reagující na šíření nového onemocnění. věří politikům a přitom se lidé vzdali podstatné části svých svobod. Posunulo se vnímání demokracie, anebo to s tím nemá žádnou souvislost?
Tak já vnímám rozhodování vlády nadále jako rozhodování instituce demokratické, to je důležité si říct. Stále, abych tak řekl, je přítomen parlament a věci projednává, a pokud jde o důvěru individuálním politikům, já jsem neviděl v poslední době žádná data. Myslím si, že samozřejmě ta krize těm politikům, kteří, abych tak řekl, jsou v čele jejího řešení, může pomoct, ale také ten další vývoj, který bude nepoměrně náročnější z hlediska psychologického, z hlediska existenčního, z hlediska atmosféry ve společnosti, jim také může ubrat. Takže to, co jsem říkal už před chviličkou, my ostře testujeme odolnost a výkonnost demokratických institucí a uvidíme, jak v těch demokratických institucích obstojí politici. Bavili jsme se o panu ministrovi Metnarovi, já si myslím, že tohle byla chyba, ale já bych například vůči ministrovi Metnarovi a vládě v dané souvislosti měl daleko vážnější výtky, než byl ten Kiks ze včerejška. A myslím si, že teda v tomto ohledu to testování zatím probíhá, jak se ukazuje, velmi dobře, protože ta citlivost na demokratické standardy, přestože jsme zúžili úroveň ústavních svobod, je velmi vysoká, a to mě dává jasné přesvědčení o tom, že nadále ten systém považujeme za klíčový předpoklad kvality svého života.
Dá se tedy říci, že více než 30 let po znovu nabití svobody a demokracie je u nás tento systém vládnutí pevně ukotvený?
Já myslím, že ano, my musíme si uvědomit, že dnešní fungování institucí ve srovnání s prvorepublikovými z hlediska podmínek, z hlediska standardu participace, komunikace i informací je prostě někde úplně jinde. Dneska jsou ty instituce pod daleko náročnějším tlakem. Všichni máme prakticky veškeré informace, které jsou veřejně dostupné, a to je situace, která je nesrovnatelná s tím, v čem byla prvorepubliková a abych tak řekl, demokracie a její provádění.
Bývalý šéf ústředního krizového štábu Roman Prymula se od včerejška, nebo respektive od dneška, má věnovat takzvané chytré karanténě. V čele ústředního krizového štábu ho vystřídal ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD. Je dobře, že v čele štábu stojí politik se zodpovědností ke svým voličům?
Tak já si myslím, že to dobře, rozhodně dobře je, protože tak je v souladu s těmi pravidly. Na druhou stranu se domnívám, že tak, jak byl správně vybrán zákon o nouzovém stavu, jako ústavní zákon o bezpečnosti země, tak se nedomnívám, že byl úplně dokonale aplikován a že je úplně dobře prováděn.
V čem přesně, prosím?
Tak jsou asi dvě nebo tři věci, které je potřeba zdůraznit. My jsme se ocitli v situaci, kdy správně byl použit ústavní zákon o bezpečnosti země, ale nebylo řečeno, že jsme ve vnějším ohrožení, a bylo to tak, protože z Číny přicházela do Evropy a v Evropě už expandovala poměrně vážná hrozba, která byla hrozbou pro nejenom populaci a veřejnost a občany, ale také pro stát a jejich fungování. Myslím si, že byla strašně tady exponována hrozba vůči lidem a bylo strašně málo debatováno, jak se mají chovat ty instituce. A abych byl konkrétnější, my máme jednu z nejlepších jednotek biologické a chemické ochrany v armádě, která, abych tak řekl, má obrovské zkušenosti nejenom z válečných konfliktů, ale také z praktických cvičení, je elitní jednotkou v Severoatlantické aliance, a my jsme ji nechali odstavenou prakticky do dneška až do nedávna, aniž bychom ji v první linii nasadili. To je první, a mohli jsme pomoci zesilovat zejména tu zdravotnickou frontu první linie lidmi, kteří skutečně mají zkušenost s velkým ohrožením, a to jsme neudělali. To bylo podle mého názoru hrubší zanedbání ministra obrany a premiéra než to, co se stalo včera. Druhá věc, když si představíte reakci na hrozbu, jako bylo například povodně v Praze, A když se zavaluje metro vodou, tak samozřejmě zavírání obchodů a vyklízení těch prostor je záchranou lidí a není trestáním nebo omezováním biznisu. My jsme se dostali do podobné situace, kdy stát vlastně do určité míry zachraňoval veřejný život, omezoval vlastně tím karanténním stavem i malou připravenost té zdravotnické fronty, přesto je to vnímané nikoliv jako obrana státu, ale jako hospodářské škody. A myslím si, že se to bude řešit soudně. Já nevím, kdo pomáhal vládě v právním výkladu a přípravě využití toho ústavního zákonu, ale tohle si myslím, že vláda neudělala dobře a že důsledkem je poměrně jak neporozumění té situaci, tak i následkem bude řada soudních pří o to, kdo všechno byl a nebyl oprávněně, abych tak řekl, zbavit možnosti výkonu hospodářské činnosti, příjmu a podobně.
Vláda hledá způsoby, jak podpořit firmy i zaměstnance postižené koronavirovou krizí. Mnoho živností zkrátka teď nelze vůbec vykonávat. Minulý týden se hodně diskutovalo o možném odškodnění. Ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček za ANO řekl, cituji, kdybychom měli vyplácet náhradu škod, tak se nedoplatíme. Řekl to Českému rozhlasu 26. března. Argumentoval, že by to znamenalo obrovské zadlužení pro budoucnost. Tím podle vás, myslíte, celá záležitost končí?
Já samozřejmě netuším, jestli tím celá záležitost skončí, to bude mít jistě nějaký vývoj a už jsem říkal, že si myslím, že to budou nakonec soudní rozhodnutí, kdy soudy budou opravdu rozhodovat o tom, do jaké míry vláda rozhodovala v obraně veřejného zájmu a tím pádem spíš ty instituce, organizace zachraňovala, než by je zavírala a omezovala. To necháme na justici, ale myslím si, že i ten podle mého názoru trapný manévr s tím přechodem do zdravotního zákona, jak si těch opatření, kde je méně artikulována a ta otázka náhrad případných škod je ukázkou hodně vratké právní a ústavní pozice vlády nebo hodně vratkého zázemí, podle kterého se vláda rozhoduje. Já nevím, kdo to dělá nebo nedělá, ale tak, jak v exekutivních polohách se mi zdálo, že vláda jednala v té krizové situaci poměrně velmi cílevědomně, srozumitelně a abych tak řekl, všichni to chápali a má to podporu, tak v této oblasti tím, jak ten stav právně uchopila z hlediska ústavy a z hlediska výkonu těch věcí, tam se mi zdá, že je spíš chaotizovaná a trošku mi chybí i například včera jsem zaznamenal výroky pana profesora Primuly, kde z kterých vyplývalo, že oni evidentně měli nějaké kalkulace na nějaká horentní čísla případných nákaz a ztrát životů a podobně a těch ty vzali vážně a podle toho jednali. Já se domnívám, že jestliže jsme byli v ohrožení ze strany této čínské nákazy, tak bylo dobré uvést, my máme kalkulace, které vypadají velmi hrozivě a musíme z prutka zatáhnout za záchrannou brzdu a začít se opravdu bránit, ale chtělo by to trošku větší důvěru mezi tím krizovým řízením vlády a veřejností, protože nakonec ta odpověď občanů z hlediska, nevím, sbírání peněz, šití roušek, podpory zdravotníků, všeho tohohle z toho se mi jeví jako mimořádně pozitivní a bylo by dobré více lidem důvěřovat a dávat jim informace.
Podle místopředsedy advokátní komory Tomáše Sokola měla vláda při vyhlášení nouzového stavu rovnou sdělit, která práva omezí a bude omezovat a jak se neoznamovat jednotlivé restrikce až následně. Je to tak, nebo je to v této výjimečné situaci, kdy je nutné reagovat na aktuální vývoj, pochopitelné? A měla by vláda říci, za jakých podmínek začne uvolňovat?
Tak já v tomto s doktorem Sokolem do určité míry souhlasím, i když on tam nemá to B, které já jsem zmiňoval, že to mělo být víc uchopeno jako vlastně de facto napadení země nebo prostě obrana proti vnější silné hrozbě, v které ta vláda začala zasahovat. cílevědomně a mohla říct, proč, kdyby byli řekli, ano, je to něco, co se k nám importuje, co se týká letecké dopravy, turismu, cest autem a podobně, a mohli takto to vymezit. Ale myslím si, že v té době asi a ta vláda toho nebyla schopná nebo nepovažovala to za vhodné a šahla jakoby k nouzovému opatření jako k jakémusi skutečně krizovému nástroji, ale já se domnívám, že ten krizový ústavní nástroj je součástí světa, které bychom se měli dál chovat racionálně. Takže to je, myslím si, že, a já jsem zpočátku už říkal, že tam nevidím dost argumentů a důvodů pro ty opatření, které se dělají, že by tam měly být a že na ně mají lidé názor. Pokud jde o ten plán uvolňování, ano, to by mělo být součástí teď projednání, protože musí jednat sněmovna, aby pokud 12. má být znovu prodloužen ten nouzový stav, tak sněmovna musí projednat a schválit další, řekněme, 30-denní zřejmě lhůtu. A v rámci tohoto projednání bych očekával, že opozice vytvoří, abych tak řekl, jedno memorandum nebo blok, kterém toto položí jako jeden zhruba, já nevím, z 10 bodů, které chce jasně odpovědět a definovat od vlády, aby pomohla prodloužit ten stav. To znamená, tady bychom se měli všichni synergizovat, ne v tom smyslu, že budeme podporovat vládu hlava nehlava, ale že budeme dávat racionální požadavky na stůl, které se také týkají toho demokratického standardu, představy o tom, jak to dlouho bude trvat a kolik taky nás to asi bude stát a co s tím budeme dělat.
V té souvislosti bývalý šéf ústředního krizového štábu profesor Roman Prymula si také posteskl, že v demokracii se zavádějí opatření proti epidemii, pandemii složitě. Neobáváte se, že minimálně odborníci by se mohli zhlédnout v přístupu totalitních režimů? No se zdá, jako kdyby tu nákazu zvládali lépe v rámci těch opatření. Na druhou stranu je otázkou, nakolik se dá těm číslům například z Čínské lidové republiky věřit.
Můžu vám dát proti příklad?
Ano.
Když si vzpomenete, nebo aspoň si vybavíte podle toho seriálu Černobyl, máte pocit, že ten totalitní systém, byť jen československý, tu krizi zvládl lépe? Já si myslím, že ne, že to zvládáme dneska lépe.
Rozumím. Mně šlo o to, aby se leckdo nezhlídl, například v těch jednoduchých řešeních mimo schválení parlamentu a tak dále a tak dále.
Ale tak to se leckdo může zhlídnout a jsou tady takový jistě a i povykovači, ale podívejte se, kde dneska jsou, jak jsou sticha a nemají co říct.
Například úřady ve Švédsku se domnívají, že tak striktní omezení, jako teď platí v České republice, nejsou zapotřebí. Švédsko, byť má nemocné, nezastavilo tolik svůj život. Vláda Velké Británie zase přednedávnem provedla obrovský obrat ve svém původně volném přístupu k prevenci nebo k tomu procesu promoření populace tímto virem. Jsme tu svědky toho, že vlády tápou, že dělají chyby nebo se rozhodují podle možností svého zdravotního systému?
Tak je potřeba v první řadě říct, že vláda nese zodpovědnost za obranu země, proto sahla po tom zákonu o bezpečnosti České republiky a je odpovědná za to, že udělá maximum pro to, aby veřejnost, občany i instituce a provoz státu ochránila před tím nebezpečím, které je. A tuto odpovědnost ní nikdo nesejme a ona musí volit nástroje a prostředky, které vidí jako adekvátní vůči naší situaci. Nikoliv vůči švédské situaci, ale vůči situaci České republiky. Za to je odpovědná česká vláda a myslím si, že se to snaží dělat. To znamená, srovnávat jí se Švédskou je jaksi inspirativní a podobně, ale pokud nemáme například porovnání zdravotních systémů, pokud nemáme porovnání, já nevím, péče a podpory rizikových skupin, pokud měla česká vláda aspoň základní informace o tom, jak nepřipravená je vlastně celá ta zdravotní fronta první linie z hlediska vybavení pomůckama, nástroji a podobně, a pokud zapomněla na takovou věc, že máme elitní vojenskou kapacitu, která to mohla vystužit, tak pak samozřejmě jednala adekvátně vůči těm podmínkám a srovnávání se Švédskem nám moc nepomůže.
Jakým způsobem ta krize, to, co se děje právě teď, tedy boj s tím onemocněním COVID-19, nakolik může změnit fungování našeho státu nebo i tedy zemí nám podobných v Evropě?
Tak já už jsem říkal, že si myslím, že teď velmi těžce a tvrdě testujeme základní půdorys demokratických institucí a ještě se to promítne určitě do budoucna do justice a uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Ale myslím si, že to, co můžeme zjišťovat a pokud parlament, abych tak řekl, teďko bude projednávat na určitém standardu té situace, koncentrace, koordinace, celý ten problém prodloužení nouzového stavu, tak mně se zdá, a že se nám ukazuje, že ten systém funguje poměrně velmi dobře a výkonově. To znamená měnit něco na těch institucích, možná na pravidlech, možná se ukáže, že legislativa ukazuje se samozřejmě, že bychom měli být lépe připraveni z hlediska takovýchhle nouzových situací i v oblasti zdravotnictví, zajištění těch rizikových skupin a podobně. To jsou důležitá poučení a to se asi měnit bude. Ale z hlediska, bych tak řekl, my máme za sebou první období opravdu těžké restrikce a po čase se teprve ukáže nikoliv, jestli ty prostředky, jestli ty byly jenom účinné nebo neúčinné, ale především, jestli byly přiměřené. Přiměřené z hlediska ochrany životů a zdraví lidí. Ne, protože nejde jenom o život, jde taky o zdraví lidí a o celý systém zdravotnictví, jak je přiměřené z hlediska toho, co si můžeme, abych tak řekl, finančně a z hlediska své hospodářské výkonnosti dovolit. To teprve uvidíme, ale zatím se mi zdá, že touto první poměrně drakonickou fází jsme prošli velmi slušně i s velkou synergií veřejnosti a spoluprací. Myslím si, že vláda mohla vůči veřejnosti být v tomto ohledu trošku informačně vstřícnější a otevřenější. A teď přichází další fáze, kdy parlament bude tu situaci prodlužovat a budeme se bavit o tom, co to prodloužení obnese a co to bude obnášet také z hlediska uvolnění stavu, z hlediska ochrany těch, na které to dopadne asi tvrději než na ostatní a také z hlediska relativní nápravy. Já si myslím, že teď jsme jeli hlava nehlava dovozy zdravotnického materiálu z Číny. Zaznamenával jsem informace o tom, že domácí výrobci a producenti by bývali byli schopni se do toho zapojit, ale vlastně ten stát neměl čas a kapacitu v tom strašném provozu se tomu věnovat. Myslím si, že tady je velký prostor, ale i v řadě dalších oblastí. A řekl bych, že teď taky bude důležité, aby jsme udrželi nervy na úzdě, protože i dneska v té aféře okolo pana Metnara vidíme, že tam hodně agresivity a hodně kumulované nervozity. A bylo, chtělo by to sklidnit. A myslím si, že taky by pan premiér měl ubrat jako v tom strašení, jako počtem mrtvých Itálie a podobně. To mně přijde nejenom nevkusné, ale neurotizující zbytečně.
Domnívá se Ivan Gabel, sociolog a bývalý poslanec za KDU ČSL, spoluzakladatel Občanského fóra. Díky, naslyšenou.
Děkuji za pozvání, naschledanou.